I táto nedeľa je časom či dňom, keď by som sa spolu rád s vami, bratia a sestry, zdieľal nad slovom Božím, ktoré sme práve počuli, ktoré od Pána skrze cirkev dostávame do toho týždňa, ktorý je pred nami, aby sme podľa slova Pána z jeho milosti svoj život dobrom naplňali. Väčšinou, či už to prvé, alebo to tretie, teda evanjeliové čítanie za základ beriem, dnes by som sa najprv pozrel na to čítanie druhé, ktoré počúvame od Pavla z listu Rimanom. Práve touto výzvou, ktorú sme počuli, aby sme svoje tela prinášali ako živú, svetú, bohumilú obetu, začína druhá časť Pavlovho listu Rimanom. Tá prvá, jeden z tých hlbokých teologických listov o potrebe vykúpenia a daru Božej milosti pre ľudí, či sú zo židovstva, z pohánstva, teda tá nutná podmienka milosti pre spásu, dotýka sa viery, skrze vieru Božou milosťou sme spasení, a potom tie konkrétne dôsledky, akým, v akej miere tá viera sa má naplniť a prejaviť, aby naozaj bola cestou ospravodlivenia a daru živého Boha a Pána. Pavol samozrejme nie je len teoretik alebo teológ, ale jedným dychom od tej 12. kapitoly dodáva, čo to v tom praktickom slova zmysle znamená. Teda viera nie, že skočí 1,20 m, Ježiš je Pán, alebo že nejakým spôsobom skutkami viery si boxujem nebo Bože, musíš mi to dať, ale ako naozaj človek vo svojej viere odpovedá životom lásky a dobra na ten dar Boží, ktorý od Boha prijíma. A tak teda celá táto pasáž, druhá časť listu Rimanom, začína výzvou, ktorú sme počuli. Aby sme tela svoje prinášali ako živú a svetú obetu, ako obetu milú nášmu Pánovi. Toto čítanie sa mnohokrát používa, keď sa riešia veci alebo spomínajú svätí, ktorí veľmi zápasili či už o čistotu, alebo pri obrane panenstva svoj život mučenicky položili. Teda pohľad in len na tú telesnú stránku alebo na tú oblasť sexuálnu. Pavol však to však v tomto prípade širším spôsobom myslí, na iných miestach má konkrétne témy, alebo teda konkrétne pasáže, kde sa dotýka priamo ľudskej sexuality ako také. Ale teraz používa ten číry rabínsky spôsob pohľadu telo, kde je myslená celá ľudská bytosť, celý človek. Takže Pavol, keď chce hovoriť o praktických veciach viery a života podľa viery, ak chceme naozaj byť ľudia, ktorí sú nábožní, ktorí sú plní Boha, ktorí kráčajú cestou spásy, to nie je len, keď sú ruky zovreté a ústami slovo viery vyjadrené, ale to je prakticky celý náš život. Celé obrazne povedané telo, celá moja bytosť, celé moje vnútro, celé moje konanie, všetko moje správanie, všetko moje pôsobenie, všetky moje vzťahy majú byť tou duchovnou bohoslužbou milou Pánovi. Až vtedy sa človek kresťanom stáva, až vtedy Krista nasleduje, až vtedy novým človekom je a brány neba sa mu otvárajú, ak takýmto spôsobom sa snaží nasledovať Krista. Žiť každým colom svojho bytia to dielo spásy, ku ktorému sme pozvaní. Je to teda i výzva, ktorá nám sa dáva. Ak naozaj chceme vo viere porásť, aj ten týždeň pred nami chceme naplniť podľa Božieho vôle, podľa Božej vôle a z Božej milosti, nie je to možné inak. Ich len keď pochopíme a za svoje zoberieme tú výzvu, aby tou našou bohoslužbou, našou nábožnosťou bol celý náš život každodenný. To, čo žijeme, čo sme, kde sa nachádzame, čo konáme. O všetkom tom i slabom, i krehkom, i zranenom, čo je v nás, tých ťažkostiach i výzvach, ktoré náš život prináša. Práve v tom nasledovaní Krista, keď tá duchovná bohoslužba sa má Bohu vzdať, tak človek sa pýta, čo je toho súčasťou. A Ježiš veľmi jasne hovorí, kto chce ísť za mnou, teda kto chce naplniť tú duchovnú bohoslužbu celého svojho bytia, nedá sa to inak, než len, ak sa snažím zaprieť sám seba, vziať svoj kríž a nasledovať Pána. Viackrát to Ježiš pripomína, viackrát to akcentuje, aby sme naozaj, ako chceme nasledovať a mať účasť na jeho slove a milosti, aby sme mali odvahu práve túto cestu krížovú podstúpiť. Ak ju máme podstúpiť, tak znovu sa človek pýta, čo to ten kríž znamená. Poznáme i v dejinách cirkvi obdobie také či onaké, keď či už konkrétne duchovné prúdy alebo taký prevažujúci pohľad na duchovné veci znamenal čo najviac askézy alebo toho utrpenia, ktoré si v tom nasledovaní Krista aj spôsobí. Akým spôsobom i trpím pre Pána Ježiša Krista. Avšak Pavol veľmi jasne na inom mieste hovorí. Ak toto je cieľom, alebo ak toto je vašou víziou, je to diabolstvo, ktoré nás pýcha, omieňa, čo všetko pre Boha robíme, do akej pozície sa staviame. Pavol to neodmieta, ale ako múdry správca Božích vecí i takéto veci askézy používa. Avšak Ježiš, keď hovorí o kríži každodennom, myslí ponajprv niečo úplne iné. Tie rozmery asketické môžem ako nástroj použiť pre môj duchovný život, pre zápas hriechom. Avšak ten kríž každodenný je niečo iné. Je to ponajprv moja krehkosť a moja slabosť, z ktorej sa hriech rodí. Či už priamo len z tej krehkosti, slabosti, či už v tom pokušení, keď i diabol si svoju polievočku prihreje a často ju v skrytosti prihrieva, teda cesta hriechu. To niečo, v čím sám v sebe zápasím. Keď zápasím so svojou slabosťou, so svojím hriechom, veciami, ktorých naša slobodná vôľa je oslabená, možno nejaká závislosť je narodená, niečo, v čom zlyhávame radikálnym spôsobom v konkrétnych vzťahoch alebo v konkrétnych situáciách, konkrétnych oblastiach nášho života. Teda je to ten chlebíček každodenný, ktorý žiaľ v sebe nosíme a máme. Ten zápas. Ja sa môžem k tomu úplne iným spôsobom postaviť a nemusím v tom vidieť cestu zápasu s hriechom. Špidlík hovorí o práve tom duchovnom takom prepade, keď človek ide od toho, že ten hriech podstúpi alebo hreší a je mu to ľúto, keď postupne sa stáva voči tomu nejakým spôsobom hluchý a slepý až do tej miery, že ten hriech sa stane kultúrou môjho života. A už to nie je cesta krížová, kde s hriechom zápasím, ale kde si v tom hoviem, alebo je to spôsob môjho života a mi to chutí, alebo vyhovuje, alebo ma to baví. Takže práve tá cesta hriechu, s ktorým zápasím, ktorý ma omíňa, som si vedomý jeho dôsledkov, či už hriech môj, alebo i ľudí okolo mňa, je moja vlastná slabosť, moja vlastná krehkosť. To je ten prvý rozmer kríža. Keď si to nesiem, keď ma to trápi, keď s tým zápasím, keď s tým bojujem, keď sa chcem zmeniť, keď chcem nad tým hriechom zvíťaziť. Ten druhý rozmer kríža je rozmer, keď človek sa snaží plniť Božiu vôľu a konať dobro. Nie len teda to sterilné, že veď, Pane Bože, dnes som nezhrešil, ale to alebo to nespravil, taký onaký hriech, ale to v žiadnom prípade nie je plodná viera, ktorá ma ďalej posúva a naplňa. V tom rámci života, kde som od hriechu slobodný, tam mám stavať dom Boží. Tú stavbu dobre. Skutkov podľa Evanjelia a Ježišovej lásky. Pravdy spravodlivosti, spolupatričnosti, obetavosti. Takže to je práve tá náročnosť, tá výzva každodenná, aby sme dokázali prekročiť samých seba a mali odvahu konkrétny dobrý skutok spraviť. Konkrétne dobro, na ktoré mnohokrát rezignujeme, sme v tej úrovni neutrálnej, snažíme sa byť indiferentní, ale to mnohokrát nefunguje. Ani nemôže fungovať. Ak naozaj život nemá stagnovať, alebo nemáme sa nechať strhnúť prúdom, ktorý nás unáša. Teda tá odvaha prekročiť svoj vlastný tieň a snažiť sa konať dobro. I sa nasledovať tým aktívnym spôsobom, keď človek sa snaží budovať, posvedcovať, rozvíjať vzťahy, naplňať svoj život dobrom a konať to, čo treba, čo má byť súčasťou nášho každodenného života. A v tom je to ešte náročné, že mnohokrát ja vidím rôzne perspektívy toho dobra. Sú veci, ktoré sa mi ľahšie konajú, ktoré ťažšie. Sú veci, ktoré by sme nechali najradšej tak, sa toho nedotkli. A ako jeden extrém, že bezľavo sa rútim, práve toto ťažké musím spraviť, tak druhý, že sa to snažím obchádzať. Ani v jednom, ani v druhom prípade sa nepýtam Boha, aká je vôľa živého Boha. Lebo tie mnohé dobré veci, ktoré vnímam, čo môžem spraviť, vôbec v konečnom dôsledku nemusia byť požehnané. Ak sú niečím iným, než tým, čo ma Boh volá. čo vedieť treba rozlíšiť a čím naplniť svoj konkrétny deň, svoj vzťah, ktorý prežíva, svoje rodinné budovanie, svoje pracovné povinnosti, svoje verejné angažovanie. Teda to rozlišovanie Božej vôle, podľa ktorej to konkrétne dobro sa stáva plodným a požehnaným a posúva nás ďalej a môže byť účinné i v tom, čo voči druhým okolo nás konáme. A ten tretí rozmer kríža v tom nasledovaní Ježiša je ten rozmer, keď už to spomenuté proti prúdu, keď človek pláva. Ono to vyzerá ako naozaj ja a Boh, one man show, pred Bohom stojím, hriechom zápasím, o to dobre sa snažím, ale nachádzame sa vo svete v konkrétnom kultúrnom, ideovom kontexte. Ten ekosystém, ktorý je okolo nás, to všetko, čo sme súčasťou, to na nás i vplýva. A akým spôsobom vplýva? Sú veci, ktoré v tom dejinom kontexte i židokresťanskej tradícii ako tým Božím slovom boli posunuté ďalej ako niečo úplne iné, patrí k základnému portfóliu hodnotovému tohto konkrétnej časti sveta, našej časti sveta. Hej? A sú veci, ktoré na druhej strane presne neopačným spôsobom sa rozvíjajú. Tá špidlíková kultúra smrti, ako sa rozširuje. Kde to, čo je hriech, alebo to, čo je veľmi zlé, sa za niečo normálne a správne predstavuje, prezentuje. A tak každý, ktorý to sa postaví proti alebo sa vyčlení, môže vyzerať zvláštny. Staromódny, hlúpy, nechápajúci. A mnohokrát ten byľak nie je ľahké uniesť, keď môžem byť vysmiatý. Stane sa to v mnohých situáciách života. Či na pracovisku, keď človek chce konať spravodlivo alebo konkrétny podvod nevykonať. Keď chce zostať verný konkrétnym zákonom a podľa nich konať. Keď chcem prijať ďalšie dieťa do života, keď mi kamarátky, ktoré roky predtým sa doprs búšia, ako ma majú radi, keď to štvrté dieťa čakám, tak mi verejne nabrízgajú na sídlisku, že či som normálna, že to dieťa si chcem nechať. Nie je to ľahké v rôznych situáciách. A práve toto, tá snaha žiť podľa viery v reálnom svete, v dnešnom svete, nedá sa strhnúť veciam, ktoré nie sú evaneliové, nie sú podľa Božích prikázaní, to plávanie proti prúdu je ten ďalší rozmer kríža. V tom svete, v ktorom môžeme a máme, i napriek ťažkostiam a tým tlakom, si Božie slovo zachovať a snažiť sa ho napláňať. A zároveň žiť tak, ako aby bolo i vidieť, že to má zmysel a že to má význam. Ak sa vrátim späť, človek si tak uvedomí, alebo sa pýta, že prečo duchovnú bohoslužbu a tú bohoslužbu svojho vlastného bytia, svojho života spájam hneď cestou kríža. To prvé, čo bolo povedané, sám Ježiš nás tomu vedie, jasne o tom hovorí, toto je tou bytostnou, esenciálnou súčasťou duchovného života. A o tom ide, aby sme si to dokázali znova a znova uvedomiť. Je to bytostná, esenciálna súčasť nášho nasledovania Krista a duchovnej bohoslužby. A Kristovi máme účasť skrze krst na jeho veľkňazskom poslaní, prorockom kráľovskom veľkňazskom, tak nie je to možné i práve bez tohto rozmeru kríža. Nech by Ježiš čokoľvek spravil tých rokov verejného účinkovania predtým, potom, nech by nám modré z neba priniesol, túto planetu na zlato a diamanty premenil. Jednoducho, nič to nie je platné. Zázrakov mohlo byť 150 krát viac robených, nič to nie je platné. Ak by nebol kríž, a na tom kríži Ježiš za nás pribitý a obetovaný. Teda rozmer obety, kde je hriech porazený a kde sa z lásky to niečo nové tvorí, je podstatná súčasť bohoslužby nasledovania Krista a účasti na spáse, ktorú nám prináša. Ono ľahko sa o tomto teoretizuje, alebo predkladá to slovo Božie, avšak to, kde si myslím, že ten najväčší kameň úrazu je ten vnútorný krok, ktorý sme pozvaní, aby sme spravili že by sme to za svoje prijali. Že by to bolo nielen tým mentálnym uvedomením si, tým rozumovým pochopením, áno, chápem, alebo áno, viem, prečo to Ježiš hovorí, alebo viem, prečo by som mal takú onakú vec v živote naplniť. Avšak, aby sme to dokázali a vytrvali, je treba niečo viac. Aby sme to v srdci, v duši nosili a mali. Ten Jeremiáš z dnešného prvého čítania. 20. kapitola je teraz tej prvej polovice Jeremiáša, ktorá je písaná v čase ešte pred naplnením babylonského zajatia, tak keď sa rodí to babylonské zajatie v tom 10 ročí, prvé, druhé, tretie dobitie Jeruzalema a Judského kráľovstva. No a toto, čo práve píše, píše potom, ako bol verejne zbičovaný. Za to, ako v Jeruzaleme ohlasoval. A prorokoval a varoval pred skazou, ktorá bude prichádzať. No tu si vlastne vylieva dušu Pánovi. V tom, akým spôsobom žiaľ. Poriadnu nakladačku dostal. A trpel pre to slovo, ktoré predkladal. A nie len, že trpel, ale sa aj uvedomoval, že možno okrem Barucha a zo pár jednotlivcov nebolo chlapa či ženy v celom Jeruzaleme, ktorí by ho nechceli opľuť alebo odkopnúť, že takýmto spôsobom prorokuje v mene Boha, že sa stavia proti veľkňazovi, kráľovi, tým pseudoprorokom chrámovým a tak ďalej. Ale on vlastne opisuje, kvôli čomu to píše. Jemu to nebolo ľahké sa tam postaviť. On bol veľmi mladý chalan, na rozdiel od ostatných prorokov, to bola dosť výnimka, a on vedel, že to nie je žiadne jeho huncutstvo alebo hrdinstvo, že sa tam stavia do tých brán Jeruzaléma. Pre ňa to bola ťažká vec. Ale to, prečo to robí, je práve tá vnútorná skúsenosť a ten vzťah, ktorý voči Bohu má vytvorený. Zvádzal si ma, Pane, ja som sa dal zviesť. Bol si mocnejší ako ja a premohol si ma. Ľudský strach, ľudská slabosť, ľudská krehkosť, odvaha, ktorú nemal. Ale vlastne on opisuje to ako ovocie práve toho, akým spôsobom on hľadal zmysel a naplnenie svojho života. Ponúkala sa mu viera v Jahveho, tedajšie tie mnohé modlárske spôsoby, na ktorých fičal Jeruzalém a tak ďalej, mal predložené mnohé cesty. Ale on hľadal tú odpoveď a konfrontoval tú túžbu svojho vnútra po tom duchovnom naplnení, po zmysle života, po ceste života, práve s tým darom Božím, ktorom Boh sa ho dotýka. No a nechal som sa zviesť. Nechal som sa celý vložiť do Božích rúk. Dovolil som Bohu, aby moje vnútro naplnil. Vytvoril som hlboký vnútorný vzťah voči Bohu. A skutočne, až potom, keď on nejakým spôsobom sa dotkol môjho vnútra a ja som pochopil a si uvedomil, že toto je to v úvodovkách práve orechové, som okúsil kúsok neba z toho dotyku Boha, tak z toho potom tú silu má. Tú odvahu, ktorou sa pred Boha stávia. A koná. A kráča. Hovorí sám, že nie je mu to ľahké, vždy keď hovorí, musím kričať, ohlasovať, ničom na spustošenie, veď ma to bolí, trápi, veď to sú moji bratia a sestry, veď to je môj národ, tak to sme my. A v tom, čo mi Boh zjavuje, si dobre uvedomujem, aká tragédia a dráma sa rodí. Prináša mi to pohanu a posmechy, ten vnútorný tlak, čo to budúcnosť, čo bude, i ten byľak, ktorý nosí, nie je to pre neho ľahké. Aj povie, aj to vyjadrí naplno, naozaj nie som hrdina Boží, aj na to rezignujem, aj nebudem, aj už nechcem, Bože, neviem, nedá sa, nezvládnem to, nemám na to. Ale tým nedá sa, nezvládnem to, nemám na to, nedá sa, nič z tohto nevyjadruje to, že by sa oddelil od Boha. Taký, aký je, istou neschopnosťou sa Bohu predkladá. A tu mi bolo, ako by oheň brčal v mojom srdci. A podal som sa, nevládal som mu odolať. Teda i tá naša neschopnosť nasledovať krížom nášho Pána. ak je Bohu predložená ako súčasť toho hľadania Boha a toho prežívania vzťahu voči nemu, i toto môže byť premenené a posilnené až do tej miery, že my to dokážeme. Že budeme vedieť Krista nasledovať a tú duchovnú bohoslužbu Bohu predkladať. Určite to budú rôzne situácie, ktoré nás tento týždni čakajú. Už osobné, vzťahové, rodinné, pracovné, možno spoločenské, možno toho bude veľa. Ale skúsme naozaj na to nazerať ako na príležitosť, aby to bola moja bohoslužba. To, čo a kde budem robiť a konať. Aby to bola skutočná bohoslužba, bude to náročné. Aby som to konal tak, že nehreším alebo s hriechom zápasím a o to dobré sa snažím a mnohokrát i si svoje zažijem, že nebudem prijatý alebo pochopený. Ale zároveň, aby sme si uvedomili, že ak čo len trošku toho Jeremiáša pochopíme, ten jeho hlboký vnútorný vzťah voči Bohu, takým spôsobom i tú svoju krehkosť a tú drámu prežíva, nie že ja si to sám v sebe prežijem a potom Boha postavím pre toto vec, sorry Bože, vypadni, ale keď to prežívam pred ním a ho pozývam do tej svojej slabosti, tak skutočne on mi môže pomôcť až do tej miery, že i ten týždeň, ktorý je predo mnou, dokážem naplniť. Ako tú bohoslužbu, ako ten život, ktorý naozaj má zmysel. Ako niečo, čo ma ďalej posúva a zároveň ma aj napáňa. I keď je to ťažké, i keď možno kus toho Jeremiáša v sebe budeme nosiť a mať. Samozrejme, nikomu z vás neprajem tú Jeremiášovskú pohanu, nech by to bolo v akomkoľvek slova zmysle. Ale zo srdca každému z nás vyprosujem, aby to bola tá odvaha pavlovská a tá schopnosť svoj život i v novom týždni dobrom napáňať. Amen.